Some parents excuse themselves.
Эцэг эхчүүд зориулсан сургал байдаггүй шүү дээ. Хэмээн зарим нэг эхчүүд гэртэ гаргадаг алдаануудаа зүтгэдэг. Үнэндээ тийм сургал байдаг ба энэ юунаас ч илүү шилдэг нь байж шаддаг. Энэ сургал бол гэр юм. Би өнөөхөө өнгөрсөн үе рүү ахлах үед аялах үед эхнэрийнхтэйг өнгөрүүлсэн дотн дурсамжуудаа сундаг. Намайг эдгээр дурсамжуудаас хуваалцах үед та бүхэн бас өөрсдийн аз жаргалтай болон уйтгар гунигтай дурсамжуудаа санах байх. Тэр бүхнээс бид суралцаж байдаг. Нэгдүгээрт, ариун сүм бол ариун газар юм. Номлосо бусаж ирээд би бүсхийгээр татсан уурт хар үстэй нэгэн үсгэнтэй эмэгтэйтэй учирсан юм. Тэр мань хөөрхөн том нүдтэй бусдын хайрыг татам нэмсгэлдэг байлаа. Түүнийг анхаарсан мөчөөсөл тэр намайг эзэмдсэн. Тэр үед хамгийн ойрхон ариун сүмд очиход 6400 км аялах шаардлагатай байсан ч эхнэр маань ариун сүмд гэрлэх зорилго тавьсан байсан юм. Бидний иргэний гэрлэх ёслол нь аз жаргалтай бас гунигтай байлаа. Учир нь энэ гэрэлт маань зөвхөн энэ л амьдралын турш үргэлжлэх байв. Ордны ажилтан, би та хоёрыг эхнэр нөхөр болсныг батлан тунхаглаж байна гэж хэлсний дараахан үхлэл та хоёрыг салгана гэлээ. Тиймээс бид золиослол гарган мөнгөө цуглуулж Масаи, Аризона ариун сүмд очих нэг талын тасалбар авсан юм. Ариун сүмд тахилын ширээний дэргэд өвдөг зүгэн сууж байхад эрх мэдэлтэй үйлчлэгч миний хүссэн хүлээсэн үгс буюу бидний энэ амьдрал болон эрх амьдралд мөнхөд эхнэр нөхөр гэдгийг тунхагласан хэлсэн юм. Нэгэн найз минь бидний нэм гарагийн ангид дагуулж оров. Хичээлийн үеэр тэр босч бидний ангийнхан танилцуулав. Хичээл дуусахад нэгэн ах над дээр ирж гар бариад гарт минь $20 атгуулав. Удалгүй өөр нэг ах хурч ирээд гайхалтай тэр бас надад мөнгө өгсөн юм. Би шалахын хажуу өрөөнд байсан эхнэр голоод Бланки хүн болгонтой гар бариараа гэж хэлж үлээ. Удалгүй бид Гватемала руу буцах хангалттай мөнгөтэй болсон байсан. Селшиал алдар сууд гурван тэнгэр буюу зэрэгэл буюу. Мөн хамгийн дэдхийг нь олж авахын тулд хүн санваран энэхүү ариун жайг олох ёстой. Хоёрдугаарт өрсөлдөхийн тулд хоёр хүн хэрэгтэй. Харин би хизээч тэдний нэг нь болохгүй химээх өрөө эхнэрийн минь өрөөнүүдийн нэг нь билээ. Эхийн бидний бусдтай харилцааны шин чанаруудыг тодорхойд урсалсан. Эдгээр нэтгэлтэй байдал, удаан тасвэрлэх, сайхан сэтгэл, хүлцэнгүй байдал болон шин сэтгэлийн хайр билээ. Гэр бүлдэх биеийн хүчрхийл нь нийгмийн тодорхой хөрөнгөөрөд багасч байгаад бид баяртай байгаа. Гэсэн хэдий ч бид сэтгэл санааны хүчрхийллээс салах болоогүй байна. Энэ төрлийн хүчрхийллийн хор ушиг нь бидний дурсамжинд үлдэж, бидний зан чанарыг шахлуулж, бидний зүрх сэтгэлд үс хонзон тарж, бидний өөрийн үнэлэх хөлмжийг бууруулж мөн биднийг айцсаар дүргдэг. Celestial хэрэлтийн ёсол хийлгэх нь хангалттай биш юм. Бид бас Celestial амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. Гуравдугаарт, дуулдаг хүүхэд бол аз жаргалтай хүүхэд. Энэ бол миний эхнэрийн тогтмол хилдэг өөр нэг үрэй юм. Харин хөгжмийн чухлыг аврагч мэддэг байсан юм. Махтан дуудуулынхаа дараа тэд чидүн уулууд явцгаав химээн сударт гардаг. Йозеф Смитэд илчилтээр дамжуулан тэрбээр учин зүрх сэтгэлийн дунд сүнс минь баярлах аваа тийм ээ. Зөв шударгыг үлдгчийн дагуу надад хандсан залбирал бүлгөө мөн энэ нь тэдний тэргүүн дээр ажиллаар хариулахт болно хэмээн хэлсэн юм. Эцэг эхээрээ би бурхны хүүхэд хэмээн дуулахыг залгуулсан бидсэн хүүхдүүдийн дууг сонсох ямар уярмаар гэж дөрөвдүгээрт чи намайг тэвэрх хэрэгтэй би чамд хайртай, маш их баярлалаа. Болон намайг уучлаарай. Зэрэг үгсэн бодгалын хувьд эдгэх тос мэт билээ. Тэдгээр нь үлэмсийг аз жаргал болон хувиргадаг. Тэдгээр нь хүнд ачаа үүссэн бодгалыг тайтгаруулж, бидний зүрхэнд хайрын мэдрэмжүүдийг төрүүлдэг. Би шууданга хайрын загтал илгээж, хайртай хүмүүс рүүгээ уцсны бүхэгнээс залгахын тулд зоо суглуулж мөн цаасан дээр хайрын шүлэг бичиж зурж байсан тэдгээр өдрүүдэд сандаг. Өнөөдөр энэ бүхэн түүхийн үзмэр мэд болжээ. Өнөөгийн технологи бидэнд гайхамшиг түгээхэд тусалж байна. Одоо талархал болон хайрын мессеж илгээхэд ямар амархан болсон билээ. Өсвөр үеийнхэн үүнийг байнга хийдэг. Энэ болон өөр гайхалтай зүйлүүд тэдний гэр бүл болсон үед үргэлжлэх эсхийг би гайхан боддог. Саяхан эхнэрээс хүлээж авсан нэгэн мессежинд Тэнгэр мэт тэврэлт, нар мэт үнсэлт, бас сар мэт үдэш, өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ хайртай шүү гэсэн байсан. Ийм мессеж авчхаад би тэнгэрт байгаа юм шиг мэдрэхгүй байж чадна гэж юу? Бидний тэнгэрдэг хэсэг бол хайрын илэрхийлэлтийн төгс жишээ билээ. Өөрийн хүүгээ танилцуулахдаа тэр хэлэхдээ, энэ бол миний хайртай хүү. Түүнд миний таалал оршдог гэжээ. 5-дугаарт би Мормоны ном болон миний аврагч Иесус Христэд хайртай. Эхнэр мэн өдөр бүр Мормоны номоо уншиж байхыг харахтаа би баяртай байдаг. Аврагчийн номлын талаар гэрчилсэн хэсгийг уншиж байгаа түүнийхээ нүрэнд тодорхой баяр баясгалан хараад би түүний гэрчлэлийг мэдэрдэг. Судруудыг судал. Учир нь тэдгээрийн дотор мөнх айн би гэж та нар боддог. Тэдгээр нь намайг гэршилдэг билээ хэмээн хэлсэн аврагчийн үгс хичнээн мэрэгэн билээ. Энэ зүйл нь намайг сүнслэхээр өдөөж, би саяхан уншиж сурсан ач охин Рокалда чи морон ном унших зориг тавих талаар юу гэж бодож байна вэ гэхэд тэр гэхдээ өө энэ хэцүү шүү дээ. Энэ их том ном хэмээн хариулсан юм. Тэгээ би түүнээс надад нэг хуудас уншиж өгөх гуйлаа. Би секунд хэмжиж хараад минут харлаа. Би түүнд чи дөнгөж 3 минут л уншлаа. Испан хэл дээрх морон ном 642 хуудастай. Тэгэхэр шамд 1926 минут хэрэгтэй юм байна гэсэн юм. Энэ тоон түүнийг бүр их айлгаж болох байлаа. Тиймээс би тоог 60 минутаар хувааж түүнд морон номыг уншихад дөнгөж 32 цаг хэрэгтэй юм байна гэж хэлсэн юм. Энэ бол нэг өдөр хагасаас бага хугацаа. Тэгэхэд аж ахуйн минь надад өө тэгвэл их амархан юм байна өвөө гэж хэлж билээ. Сүүлд нь Раквелийн ах болох миний өөр нэг ач Эстабен үүнээс илүү хугацааг уншихад зарцуулсан. Учир нь энэ номыг залбирлын сүнсээр мөн эргцүүлэн бодож унших хэрэгтэй. Цаг хугацаа өнгөрөх бүр бид сударт баясхыг сурдаг бөгөөд бид дуулал номлын зохиогч шиг таны үг амлахад минь ямар чихэрлэг вэ? Миний амд зүгийн балаасч илүү чихэрлэг хэмээн дүү алдах болно. 6-дугаар судруудыг мэдэх нь хангалттай биш юм. Бид тэдгээрийн дагуу амьдрах хэрэгтэй. Би номлосоо босч ирэхдээ судруудыг хичээнгүлэн судалсан байсан бөгөөд би бүгдийг нь мэднэ гэж бодож байснаа сандаг. Болцож байх үедээ Бланки бид хоёр судруудаас хамтдаа суралцдаг байлаа. Бид түүнтэй сайн мэдээний мэдлэгээ хуваалцахын тулд олон тэмдэглэл болон ишил ашигладаг байв. Гэрсний дараа би эхнэрээс агуу хичээлийг сурсан бөгөөд энэ зүйлийг маш сайн ойлгосон юм. Би түүнд сургаалыг заахыг хичээж байсан бах. Гэхдээ тэр надад үгээр хэрхэн амьдрахыг заасан юм. Аврагч уулан дээрх номлолоо төгсгөхдөө тэрээр нэгэн мэрэгэн зөвлөгөө өгсөн юм. Тэмд эдгээр үгсийг минь сонсоод үүний дагуу үйлдэгч аливаа хүн хадан дээр байшингаа барьсан мэрэгэн хүнтэй зүйрлэгдэн. Сударт гардаг социал зарчмуудаар амьдрдаг хүмүүсд зовсон тэдэнд тайтгарлык өгдөг. Тэд сэтгэлээр унсан хүмүүст баяр баясгалан, төрсэн хүмүүс чиглэлийг, гонгилсан хүмүүст амар амгалан, үннийг эрэлхийлж байгаа тэдэнд баттай удирдамжийг өгдөг. Ариун сүм бол ариун газар юм. Хоёр, өршөлтхийн тулд хоёр хүн хэрэгтэй. Гурав, дуулдаг хүүхэд бол аз жаргалтай хүүхэд. Дөрөв, чи намайг тэвэрх хэрэгтэй. Тав, би мормны ном бол миний аврагч Иесус Христосд хайртай. Зургаа, судрууд мэдэх нь хангалттай биш юм. Бид тэдгээрийн дагуу амьдрах хэрэгтэй. Эдгээр болон өөр бүсгэлүүд нь дэлхийд ирэх тэнгэрийн нэг хэсэг болж чадах. Загвар мисрисийн сургаал бол энэ амьдралд баттай чиглэл, мөн амьдралд амлалт өгдөг тэнгэрлэг эцгийн төлөлгөөг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.